Góðan daginn og verið hjartalega velkomin í podcast Absolute Training. Sandra Björk Helgadóttir heiti ég og umræðefni viku 2 í maí hamingja. Og við ætlum aðeins að fara svona á víðan völl þegar kemur að hamingju og hvað það þýðir fyrir okkur, hvað hamingja þýðir og hvað það Þannig að ég fekk til mín konu sem búin að vera á Absolute Training hjá mér í bara mjög langa tíma núna og ég tengi alveg sterklega við þegar ég heyri orðið hamingja því hún ótrúlega duglega að setja sér markmið, láta hérna hlutina verða að veruleika og líka pæla í þessu hugtaki hamingja. Þannig að Lilja Gísla, hjartanlega velkomin í þáttinn.
Jú, takk kærlega fyrir.
Hvað segirðu gott í dag?
Ég bara rosa hress, en þú?
Bara mjög góð, sko.
Ægi.
Jú, mjög glöð að vera hérna með þér, svo langt sem við hittum.
Já, alltaf langt,
sko. Því nú alltaf bara engin náskei í gangi og...
Við alltaf bara búin að hittast 3 viku í bara ára eitthvað.
Nákvæmlega.
Mjög skrítið.
Þannig að mjög gaman að hitta þérna. Ertu ekki hamingjusum í dag?
Ég mjög hamingjusum.
Og hvað gerir þið svona hamingjusum?
Æ, bara hitta þig, loksins.
Ok.
Nei, bara höfum við ekki bara öll ótrúlega margt að vera hamingjusum yfir?
Jú, það eiginlega þannig tími að það svolítið að minna mann á það hvað maður hefur margt til að vera hamingjusum yfir.
Já, svona þegar maður getur ekki hitt fólki sitt og getur Akkurat. Ekki gert það sem maður vanur að gera, þá eftir svona áttum að segja á því hvað maður hefur það gott
Akkurat.
Og hvað margt sem maður þakkláttur hamingjusum að eiga í lífinu sínu.
Já, vá, ég svo sammála.
Veist það bara magna.
Maður að taka rosalega margt gott út úr þessum tíma og einmitt það, ég held að þó sem maður sé svona eins að bíða eftir þetta klárist og allt fari í sitt hérna fasta form að þá held ég einhvern veginn að þegar það gerist vá, við erum eftir að vera svo hamingjusum. Þannig þá erum við eftir að kunna meta allt svo mikið. Maður ekki eftir að vera eitthvað, ég nenni ekki á æfingu, við erum eftir að vera, vá, ég að fá að komast á æfingu í ræktinni með tónlistinni í botni.
Það er þrýsar á dag.
Allt að gera, sko. En hérna, fyrsta svona sem við ætlum að pæli, rauninni bara einmitt, hvað hamingja?
Já.
Og þetta svo... Vítt hugtak.
Þetta ótrúlega stórt hugtak og getur þýtt bara ótrúlega margt fyrir ótrúlega marga.
Einmitt.
Og er mjög mismunandi hvernig fólk túlkar það.
Akkurat.
Þannig
En hvernig upplifir þú þetta? Þú veist, hvað fyrir gegnum huga þinn þegar þú heyrir svo spurningu? Þú veist, hvað hamingja?
Sko, ég finnst hamingja eiginlega felast svolítið mikið að vera svona sáttur í sinni ein skinni og vera bara ánægður með stað og stund. Mér finnst ofta eins og fólk sé svolítið að leita hamingjunni en ég held að við finnum hann ekki ef við erum að leita að henni í einhverjum veraldlegum hlutum eða einhver öðru fólki hamingja sé bara svona þegar maður svona sættir sig við það sem maður hefur og það sem maður og lærir eiginlega bara svona að lifa í sáttu sjálfa sig og samfélagi sitt og gerir bara besta úr hverju augnabliki í rauninni
Akkurat
Ég ætla að skrifa þegar hérna senda mér í gær hvað hamingja þýðir fyrir mér
Já.
Og skrifaði ég mitt bara að þú veist, ég gæti pottið að vera geðvægt hamingjusöfum ef ég myndi finna mig maka en ef ég ætla að bíða eftir að vera hamingjusöfum þanga til ég að búna að finna mig maka og vera bara geðvægt miserable þanga til þá eru bara geðvægt miklu líkur og eru því ótrúlega miklu vonbrið
Algjörlega
Í staðan fyrir að ég vinni bara að vera hamingjusöfum ein með sjálfri mér og finni hamingjuna bara sjálf
Akkurat
En fólk svo ofta bíðast ég bara og ég var hamingjusöfum þegar þetta COVID búið
Eða
ég var hamingjusöfum þegar að Ég eignast drauma húsi mitt
Akkurat. Eða eitthvað
þannig, en það ekki þar.
Ég held einmitt að raunverulega áskorunin að finna hamingjuna í núinu, þú veist, það alveg áskorun og eins og þú ert að tala að maður tengir oft kannski hamingju við þegar ég búin að ná þessu eða eitthvað svo leis.
Já, nefnilega, ég held að það sé svona, það sem að óhamingjusamt fólk á við, svona helst að stríða, að það horfir alltaf svo langt fram í tíman og alltaf bíða eftir að hamingjan komi til þeirra.
Akkurat.
Eða að eitthvað gerist sem gerir því hamingjusum.
Akkurat.
En ég held bara að virka ekki þannig.
Nei, ég alveg sammálaður og svo einhvern veginn færist það fjær þér og ég held að mynda að við getum nýtt svona tíma eins og núna þar sem að við erum að gangi gegnum erfiða tíma bara sem hérna, heimurinn allur að gangi gegnum núna í að þjálfa þetta upp í okkur. Að vera ekki að bíða eftir að hérna samkomubanni líkur eða bíða eftir að ræktin opni eða bíða eftir það þá verður allt svo frábært heldur einmitt að reyna eins og við getum að þjálfa það upp í okkur að finna haminguna í núinu í því sem við erum að ganga í gegnum að því lífið bara upp og niður og á alla vegu
Algjörlega.
Og við erum alltaf að takast á við krefjandi hluti og verkefni og mér finnst svo mikilvægt um þetta það sé hægt að njóta vegferðarinnar
100% sammála
og ég fann að mitt hérna svo ótrúlega fyndi augnablik sem að ég og Hilma kærastu minn áttum daginn að því við sérst, búum hérna í bílskur núna og ég var bara svona vá, ég þarf ekkert meira og hann eitthvað ekki heldur, ég alveg bara vá, en þú veist Hamingjan samt að þú veist, ég að stefna einhverju, meira heldur það, ég ekki eitthvað, vá, ég ætla bara að vera hér að eilu amennskilur, en mér varst þetta svo góð æfing í að hamingja mín væri ekki bundin við þegar ég flyt hérðan, þegar ég eignast drauma húsi mitt, þegar, að, þú veist, þegar ég næ þessum áfanga og ég nýtti mér þetta sem við erum að gangi gegnum að hérna, að þjálfa þetta mynd upp í mér og vera bara vá, ég þarf að ég bara þig og snúð, köttin okkar það ég bara góð og þú veist, þetta heimsækja vinni og ættingja og svoleiðis og eiga gott svona félagslíf en að þurfa ekki eins og þú varst að tala með þess að vera allir hluti þú veist, bara, oh, verða eignast þennan sófa eða verða eignast þetta hús auðvitað það geggja og það eru fríðindi og mér veist, fyrir mér það addon ofan á hamingjuna það eru basically lífsgæði Og oft geta þau alveg auki hamingju okkar eins og ef við erum ekki í fjárhagslegum erfileikum og veldur okkur áhyggjum og eitthvað og við finnum fyrir öryggi.
Algjörlega.
Að það auðvitað eigur hamingju okkar. En eins og þú varst að tala, maður er ekki alltaf að bíða. Veist.
Já, veist, ég held sko að maður þurfi fyrst að finna hamingjuna hjá sjálfum sér.
Já.
Bara þú veist, að líða vel einn með sjálfum sér og finnast maður bara vera nú.
Þú Algjörlega.
Veist, þetta klassiska. Eins og maður getur bara verið hamingjusamur einn með sjálfum sér, sama hver maður og sama hvað maður hefur í kringum sig
Einmitt.
En síðan verður maður hamingjusamur eftir sem maður á betra fólk í kringum sig og eins og segir, peningar og hlutir geta alveg gert maður hamingjusaman en þeir myndir samt held ég ekki að gera okkur hamingjusam ef við værum ekki búin að læra að vera hamingjusamur bara sjálfum sér
Vá, þú orðar þetta svo vel, ég vissi að þú væri rétt að bara skilja það Ég bara, já, nákvæmlega. Það er svo satt. Þannig að, þú veist, Já, það sem hamingja þá þýr einmitt í þínum huga bara svona einmitt að vera sátt í eigin skinni og í núinu.
Algjörlega.
Einmitt. Hvað finnst þér, þú veist, hjálpa þér að því þegar ég sé þig að þá finnst mér þú einmitt vera komin svo langt í þessu?
Já. Veist,
hvað finnst þér hafa komið þér á annan stað?
Sko, mér finnst bara ótrúlega mikilvægt bara daglega, helst eins og dag og síðan alltaf í lok vikunar að renna yfir allt sem ég þakklátt fyrir.
Já,
því að þakklæti ótrúlega mikil undirstaða í því að vera hamingjusamur. Veist, ef maður horfir alltaf á neikvæða, þá getur ekki verið hamingjusamur. Finnur ekki hamingjun í því sem er neikvætt eða sem er erfitt eða eitthvað. Þannig að mér finnst ótrúlega mikilvægt bara að setjast niður og tala hamingju og þakklæti. Og ég lista bara niður hvað sem fólk er hlutir eða veist, stundum er það bara, þú veist, ég á Pepsi Max í ísköpnum og það bara, ég bara geði þakklátt fyrir að þurfa ekki að fara í búðina eða þú veist, geði þakklátt fyrir mömmu og pappa og hérna og mér finnst það bara svona eitt og sér rosalega stórt og síðan líka bara muna að huga sjálfum sér
mm-hmm.
taka tíma á hverjum einasta degi og hugsa bara hvernig líður mér, hvaða tilfinningar ég að upplifa, af hverju ég að upplifa þær getur verið eitthvað í þú veist, því sem ég er að gera í minni daglegu rútínu sem ég er að valda eða mér líður ekki vel og ég ekki hamingjusöm, ég kannski að sofa illa ég ekki að borða það sem ég á að borða ég ekki að tala við fólk sem að lætur mig líða vel ég að tala við fólk sem kannski dregur mig niður og mér státtúrulega mikilvægt og séðan bara gefa sér tíma í að veist, hugleiða eða setja á sig andlíðsmaska eða veist, fara í langa sturtu og gera eitthvað sem ekki í prógrami dagsins
einmitt algjörlega sammála en ef þú horfir tilbaka kannski bara síðustu 3 mánuði eitthvað svona sem stendur upp úr í þínu lífi að því þú veist við eigum alltaf ups and downs
Já.
Og suma daga erum við einhvern veginn bara ótrúlega hamingjusum og aðra daga kannski eigum við erfiðara með að finna þetta jákvæða og allt svo leis
Algjörlega.
En eitthvað svona ef þú horfir tilbaka bara ok, nú eiginlega hvað, 4 mánuði liðnar árið þannig kannski bara af þessu ári hvað finnst þið svona standa upp úr sem svona þitt hamingjusama augnablika tímabil á þessu ári?
Sko, ég myndi eila svona, ef ég ætti að taka eitthvað svona 2 hápunkta, þá myndi ég nefna ámæli mitt að því að það komið bara svo skemmtilega óvart hvað ég var hamingjusöm þann dag að því alveg svona 3 vikum fyrir ámæli mitt var ég búin að ákveða þeir ömulegt út að ég gat ekki haldið veisluna sem ég var búin að plana ég þurfti að fresta útgáfa á laginu mína því mér langaði að halda þú veist, veislu með því saman og gera eitthvað og ég bara mest ámælisbatt sem finnur í heiminum og ég bara sá fyrir mér, ég myndi sitja ein heimi á mér og grenja en síðan bara einhvern veginn varð dagurinn og dagarnir í kring svo geggjaðir, þú veist að því fólki mitt í kringum mig passaði svo vel upp á mig.
Æ, yndislegt.
Það komu, hérna, fjóra vinkunum mínur óvænt í heimsók með ámælspakka og samt bara, þú veist, í tveggjumandra fjarlæg kom ekkert inn, heldur réttu mér bara gjöf og eitthvað svona og mamma eldaði handa mér og eitthvað svona, þannig það var ótrúlega næs og ég var svo ótrúlega hamingu sem eftir að, af því ég bjóst eignin ekki við því.
Einmitt.
Og hérna, og síðan annar hápunktur sem bara hápunktur ársins og það að semst að besti vinur minn sem búin að vera vinur minn sinni á 2 ára og kærastar hans sem bara besta vinkunum minn í dag, þau eignuðist lítinn strák.
Oh.
Og hann kom fyrir allt bann, þannig ég gat fengið að knúsan áður hann að ég var læst inni.
Yndislegt.
Og það var svona bara besta moment ársins, það mér finnst bara eins og ég eigi hlut í þess barni og mér finnst það er ótrúlegt hvað nýtt líf getur veitt mann mikla hamingju.
Það er svo satt. En mér finnst einmitt svo mikilvægt líka að pæla í þessari spurningu og horfa kannski ekki of langt aftur í tíman. Þú veist, hvað það sem að hérna, gerði hamingju sem að á þessum byrjun ársins og það sem merkilegt að eins og allt sem þú nefnir einmitt bara fólki í kringum þig og þessar stundir og þessi augnablik sem að veita manni svo mikla hlýju og umhyggju og ást einhvern veginn.
Já, má það er svona gott í hjarta.
Akkurat, það er alveg yndislegt. En ef þú pælir í svona fólki í kringu eins og þú varst að tala að þér finnst mikilvægt að umkringja þig fólki sem að að gefa þér góða orku Já. Og að íta undir það að þú sér það mikið sem frekar en kannski neikvæð og leiði eða eitthvað svo leis. Að hvaða fólk það svona sem að þér finnst íta undir hamingjuna þína og hvað kannski einkennir þetta fólk?
Sko, ég hugsaði svona hvað fólk mér finnst hamingju samast svona kringum mig, svona hvað fólk bara skín alltaf af hamingju og gleði og þú ert náttúrulega bara 100% þar efst. Alltaf bara eitthvað brosandi og mestu peppari lífs míns og bara alltaf og ég held sko að það sem að einkennir það að þú ert að gera það sem þér finnst skemmtilegt og þú ert að vinna við það sem þú elskar og þú átt fullt af góða fólki kringu þig og hérna, og ég held að það sé svona og þú ert bara svo hvetjandi við aðra og ég held að það sé líka ótrúlega, það gefur mann svo mikið að þú veist, við erum góður með annað fólk
Algjörlega, ég get alveg tekið undir það og takk fyrir þetta en hérna, ég get alveg lofað því að fólk hefur alveg séð mig hérna í öðru vísu ástandið þetta
Já, ég, og
hérna,
við eigum það öll
skilur sko, en hérna, já, ég alveg sammála að það breytti líka bara svo miklu fyrir mig að leifa mér að fara að vinna við það sem ég elska að gera
Já
þannig að ég bara gaman líka að heyra að það sjáist sko
Já.
En ég tók einmitt eftir bara svona litlum atriðum hérna eins og ég nefndi einu svona absolutt treyning á námskeiði að hvort það hafi verið í þessu mánu í fyrra eða eitthvað en hérna þegar ég tók eftir svona einu litlu augnabliki að þá var ég sérst farin að þjálfa og farin að gera það sem ég elska og kannski aðeins minna álæg í lífinu ósleis allavega álæg var þannig að mér þótti allt svo skemmtilegt
Já.
Og ég man eftir þessu augnabliki að ég fór að syngja í bílnum
Hvað lagast að syngja?
Og hvað var það? Pottet eitthvað vitni Houston eitthvað eitthvað svona, I wanna dance with somebody eitthvað og ég var bara, vá, ég ekki múin að syngja í bílnum í svo 2 ár, þú veist og það var bara eitthvað moment fyrir mig bara eitthvað, ok, þetta svona happy moment skilur
við
þannig að hérna, en já, bara yndislegt að heyra að það alltaf skilir sig til já. Þeirra sem á námskeiðunum
algjörlega, og ég á líka 2 aðrar vinkunir sem að ég hugsaði strax þegar ég fór að spóði hvað fólk var hamingjusamt í kringum mig og það annars vegar Katrín Sif eða Kata á Spray sem hárgreiðslukona mín og mjög góð vinkona og ég held að þessi sama hjá henni og hjá þér, hún vinnur bara við það sem hún elskar hún gæti bara verið í vinnunni allan sólarhringin þannig finnst það geðveikt hún alltaf brosandi og það enginn sem faðma mann meira heldur en Kata ef maður kemur í klippingu og hún bara svo hrikalega glöð, ótrúlega drífandi og það skín bara svo mikið af henni að hún svo ótrúlega dugleg að skapa þessi tækifæri tekið átt í öllum svona hárkeppnum og hár eitthvað sem hún getur og bara býr til myndatökur til að búa til efni fyrir sjálfa sig til að búa til eitthvað að gera fyrir sig
Geðvægt.
Og mér finnst það svo geggjað og síðan það ásafingun sem býr í Danmörku hún líka hérna, hún búin að læra hönnun í, hérna, í skóla út í Danmörku við kynntum þegar ég bjó þar og hún svona alveg búin að eiga pínu erfitt upp að sýkast þegar það var erfitt að vinna úti og svolega sem hún kom með vinnu núna bara geggjað En á meðan þá var hún ekkert að láta mótlætið það að vera atvinnulegu stoppa sig, heldur bara nýtt hún allan kraftin sem hún hafði til að stopna sitt eigi fyrirtæki.
Vá.
Og bara, þú veist, að byrja að selja sínar eigin vörur sem hún hannar og framleiði sjálf. hún eitthvað henni bara, það alveg sama hvað gengur á, hún myndi aldrei sína eitthvað svona á sér, eða veist, hún alltaf bara geðið þress og alltaf ótrúlega svona hjálpsum og hvetjandi við aðra líka. Geðið. Ég held að það sem líka bara enginn er alla sem við þekkir sem eru hamingi sem er.
Já.
Þeir gefa svo mikið af sér.
Já, og eru líka tilbúnir að svona lifta þér hærra.
Já.
Eða þú veist, og fólkinu í kringu sig.
Algjörlega.
Sammála. En hérna, ef að þú horfir lengra tilbaka,
mm-hmm.
hvað er hérna, hvað er svona hamingi samasta tímabilið? Ef að þú svona, hvað finnst þér svona standa upp úr?
Sko, ef ég hugsa um bara svona tímabil í mínu lífi sem að mér leið bara vel alveg mjög lengi þá myndi ég segja að væri þegar ég bjó í Danmörku og var skiptin nemi þar
Ok
Ég held kannski fyrst og fremst að það verið að því að þá hafði ég ótrúlega litlar áhyggjur eða þú veist, einu áhyggjurnar sem ég hafði var kannski fjármáli mín eitthvað svoleiðis að því að skólinn var raunin bara eina sem skipti máli að vera myndi ná úst, einhvern það kom ekki fram þannig að maður var kannski ekki dendilega að drekja sér í bókunum skilur sem að gerði henn heima og það sem ég fannst einkenna það að búa í Danmörku versus það að búa Íslandi er að mér fannst ég bara að geta verið ég sjálf og mér fannst enginn vera að dæma mig mér fannst ekki að mikil áhersla á alla þess að vera allir hluti fólk er alveg saman þó að búa íbúð það sem að baðherbergi eru tveir fermetrar skiluru og spurtan mm-hmm. hangandi á klóstinu og að það sé ekki allir í flottustu fötunum og þú ferð ekkert endilega á djammið í þú veist, dýrasta dressinu eða flottustu hælunum eða eitthva
Akkurat.
Það eru bara allir þeir sjálfir og það er eitthvað neginn að ég veit ekki, ég fann minna fyrir pressunni að vera eitthvað annað en ég er
Einmitt.
Og það hjálpaði mér bara ótrúlega mikið líka eftir ég kom heim Sest eftir ég kom heim þá dattinn er í bara rosa svartan stað og fann bara alveg botnin bara nokkrum árum eftir ég kom heim en leið að ég fann botnin þá vissi ég líka bara að ég þyrti þú veist að byrja bara að ég leita mér aðstoðar við þeim andliðu vandamálum sem ég átti við að stríða þá og þá hefur neginn fór bara boltinn að rúlla og síðustu tvö ár hef ég bara náð mér ótrúlega hátt upp og er bara komin á rosa góðan stað í dag
frábært
og rauninni komin á betri stað en ég var út í Danmörku því ég svona fann að þekka sjálfa mig betur og fann að lesa betur í fólk og aðstæður og svona
einmitt
þannig að ég held að það hafði alveg svona verið þú veist hjálpa mér ótrúlega mikið að búa út og átta mig á því mm-hmm. að mér gæti liði svona vel af því að þegar ég flutti sinn heim og fann mér leið ekki svona vel þá vissi ég að var bara eitthvað sem ég þurfti að gera þess að koma sjálfur mér á þann stað
Akkurat. En pældi hvað er einmitt stór partur af því að okkur líði vel að geta verið við sjálf
Já, 100%
Og ég held að sé allt og oft sem að við leifum umhverfinu eða einhverjum aðstæðum í kringum okkur eða fólki eða eitthvað að Já. Stjórna í hvernig við erum og jafnvel að vera ekki við sjálf
Og það er alveg svona stærsti parturinn sem ég ennþá að vinni, það er að vera sami hvað fólki finnst.
Nákvæmlega.
Sem er með á heilanum.
Bara, það er óþólandi.
Get ekki postað þessar minnsta Instagram með eitthvað, það kannski finnst eitthvað hún glötu, ég get ekki
Akkurat.
Þetta og það einhverjum finnst það.
Í raun og vera eftir bara að vera með nákvæmlega Instagram og þig langar, bara það sem þér finnst flottast.
Gera allt á það sem þú vilt, sama hvað það gerir lífum,
Já.
Sko.
Og svo bara þeir sem fíla, þú veist, fylgjast með því og þeir sem fíla ekki, fylgjast ekki með því,
Algjörlega.
Þú veist. En það er einmitt, þú veist, að því við erum alls svo lítið samfélag einhvern veginn á Íslandi. Ég hef alveg fundið þetta sama þegar ég fer til Bandaríkjana eða eitthvað svoleiðis, eins og ég og Maja vinkur mín fóru þegar vorum 18 ára
mm-hmm.
og maður var bara einhvern veginn að prufa alls konar föt og einhver outfit og eitthvað sem maður myndi, þú veist, maður myndi ekki detta í hug að fara í, þú veist, hérna á Íslandi að því maður var bara, hæ, guð, svo hitti ég þennan eða eitthvað svoleiðis. Þannig, en ég er alveg sammála bara þegar þú varst að segja þess að sögur frá Danmörku að þegar að maður fær að vera maður sjálfur.
Já.
En svo erum við líka það að maður þarf að leifa sér á eins og þú ert að tala ert búin að vinna þig, þú veist, upp í það að geta þá verið meira þú sjálf.
Já, að þetta er ekkit eitthvað sem gerist auðnir nóttu.
Nei.
Þú, þetta er ekkit eitthvað sem að þú bara, ok, á morgun ætli ég bara að vera gett hamingjusöm, vera ána í einn skinni og hætt að hugsa hvað erum finnst.
Akkurat.
Það virka bara 100% ekki þannig og bara láttum við þekka það og þó sést komin á góðan stað, þá getur líka alveg átt brekkur niður og dottir niður í einhverja daga áraðum bara eitthvað, heyrðu halló.
Akkurat.
Hættu svo væli, rýðu þau.
Einmitt. En mér lókaði líka eins að ræða hérna á væntingarnar að því þú komst aðeins inn á það að bæði þú talar hérna ammalið þitt
mm-hmm.
og kannski líka einmitt þegar þú ert búin að vera í Danmörku og svo kemur til Íslands og svona að þú veist, væntingar geta verið pínu hættulegar.
Já, það var ótrúlega mikil áhrif á hamingjun okkar.
Já, nefnilega. Hvernig, þú veist, hvernig ert þú að svona stjórna þínum væntingum, þú veist, þess að núna varstu með mikla væntingar fyrir ammalið og náður eitthvað en dast svolítið niður að því þú sást fram og að þær var ekki að fara að standast og svo samt varstu ótrúlega hamingjusöm að því væntingar þú voru komna svo langt niður og þannig að óttar sem við erum búin að búa til í huganum er einmitt að hafa svo mikil áhrif á hvernig hún líður
Akkurat, sko það er náttúrulega ótrúlega mikilvægt að kannski vona að besta en búast við versta eins ógisla dramatist og hljómar en þá bara einhvern veginn að ég veit það ekki, ég áð alveg til að setja væntingarna mínar einhvers lengst upp og vera bara eitthvað að það var ekki geðvikt en svo kannski kortur setna er ég bara eitthvað og við slaka, þetta verður kannski ekki svona geðvikt en þú veist, áframgag og svona þar kannski svona einmitt, að vera bæði mesti pepparinn og að draga eins mikið úr því úr væntingum hann sem maður getur
akkurat
það því að ef maður setja væntingarna á hátt þá verður maður alltaf verið vonbrigðum
já
og það er bara er ekki gaman
veist,
þá verður engin glaður, þetta er eins og setja sér óraunhæf markmið
akkurat, það er svo satt
þú veist, þá setja þau markmið svo veist þú nærði ekki þá ertu svolítið bara að keyra sjálfa þeir niður
já, svo satt
þannig að ég er svona ég er ekkit mennitt tryggst þess að halda væntingum í hámarki nei, hérna, svona jafnvægi
nei, nei
að því ég á það alveg til að keyra er bara
of peppast bara
er bara, já, 100%
einmitt, ok, gekkja En mér langar líka eins að hérna, ræða markmiðin af því að mér finnst alveg hérna, ákveðin kunst að geta sett sér markmið, vera að stefna að einhverju og sjá fyrir sinni mitt bara væntingarnar þegar hún nærði þessu markmiði bara þetta verið geggjað og allt svo leis en að ná að vera hamingjusamur á leiðinni.
Já.
Þannig að þú veist, ef að þú verið kannski til að deila einhverju markmiðum annarkvort sem að þú hefur náð eða ert að vinna að og kannski svona vegferðinni í áttina að þeim og kannski þú veist kannski einhver markmið sem að þú áttir erfitt með að njóta vegferðinnar
Já.
Og kannski einhver sem að þú náðir því betur en annars staðar þannig að hvernig tengiru þú veist hamingju við markmið finnst þér, þú veist, já
sko, það náttúrulega maður aldrei hamingju sem er heldur þegar maður nær markmið held ég það bara ekki, þá getur maður verið bara glaður í marga daga
akkurat
En það alveg rétt, þú veist, ég til dæmis núna með búin að vera með stórt markmið í mörg ár, þú veist, alltaf síðan ég var lítil, það var mér alltaf langur til að gefa tónlist, hvort sem að það eitthvað sem ég hef samið eitthvað annar eða hvað og hef svona í gegnum árin farið í alls konar söngskóla og alls konar svona til að læra að syngja og fór síðan fyrir einu og hálf ári eitthvað svo leiðis í söngnám þar sem ég fór að læra að lagasmiðar og á þessum tíma þá var minn draumur að ég myndi semja mína eigin tónlist og mitt markmið var, hefur alltaf verið að gefa út tónlist og frá ég kannski fyrir svona 4-5 árum þá var það að gefa út mína eigin tónlist og það hefur ekkert eitthvað gengið geðvitt vel alltaf skilur og var bara ótrúlega erfitt þannig ég skrifa mínan skóla og hérna þar lærði ég lagasmiðar og fekk bara svona pínu tengingu inn í bransan og fekk aðstofa að koma í stúdíu og allt svo leiðis og hérna og samtidig það tilbúið og ætlaði að gefa út 3. apríl og það kom ekki út 3. apríl út af þessari COVID-veiru þannig að þá auðvitað komið ótrúlega mikil vonbrjóta mínir væntingar voru bara þannig að væri loksins bara eitt af mínum stærstu markmiðum að fara að klárast eða þú veist,
Akkurat.
Vonandi ekki klárast bara heldur byrjunin á einhverju ennþá meira
Akkurat.
Þannig að vonbrjóðum voru auðvitað ótrúlega mikil en þegar maður dettur nýr svona vonbrjóðum má maður samt ekki mála skrattan á vegginn Akkurat. Það er ótrúlega mikilvægt bara að halda áfram og lægið er enda til og það er tilbúið til útgáfu en ég á bara eftir að finna hinn fullkomna dag þegar að það er hægt að gera eitthvað almennilegt í kringum það.
Akkurat.
Að því mig langar ótrúlega að hittast með veist, mín nánustu og fagnaði þegar þetta gerist að þetta er eitthvað sem ég er búin að vinna í þessu ótrúlega langan tíma.
Einmitt.
Hann er oft á leiðinni hef ég dottið niður og átt ótrúlega rétt með að ná mér upp en það er bara ótrúlega mikilvægt að hugsa ef maður gerst upp, það gerst ekki neitt. Ef þú heldur áfram, þá getur vel verið að mista þið aftur en þú veist allavega að það gæti eitthvað gerst
Akkurat.
Versus að þú gerir ekki neitt þá gerist ekki neitt
einmitt.
En, held að það sé
en líka. Finnst þér ekki hérna, finnst þér ekki gera mikið fyrir einmitt bara haminguna þína að hafa einmitt eitthvað að stefna að eins og þú með lagið, bara svona allt í nörtu komið með eitthvað svona sem þú ert að hlaupa eftir þú ert einmitt að fara í nám og þú ert að kynna þér alls konar sem að þú hefði kannski ekki gert eða þú værir ekki með þetta markmið.
Algjörlega. Markmið er bara 100% eitt að ég mikilvægast að þess að hafa hvort sem það er bara markmið að fara frá rúminu á mótnana eða eitthvað svona stór markmið
Einmitt.
Það er bara algjörlega eitthvað sem að þarf að hafa til þess að geta hérna, orðið sáttur, held ég
Já, ég allavega tengi það mjög mikið en einmitt, það hefur verið áskorun og ég manna að það var eiginlega bara ein af svona fyrstu áskorunum var að finna alltaf haminguna í vegferðinni, skilur
Já, algjörlega, og ég held líka að ef maður kann ekki að setja sér markmið þá er það ekkert endilega gott
einmitt, að þá veist, kannski getur að fara að brjóta henni
já, ég held að það sé mjög mikilvægt að kunna setja sér skýr og mælanleg markmið eins og þú hefur kennt okkur í Absolute og bara geta sett sér markmið sem eru raunhæf og geta átt ykkur tæki og tól til þess að taka og nota þegar að allt fer á versta veg eða allt gengur, það gengur ekki alltaf upp þannig ég held að það sé líka pínu það ekki bara markmið sjálft, það líka hvernig þú ætlar að vinna það
algjörlega
og hvað ætlar að gera ef það hefnast ekki
einmitt
það þýr ekki að leggjast í gólu og gráta sko
einmitt það svo satt en ef þú horfir svona aðeins fram á tíman svona markmið sem að þú ert með í framtíðinni og eitthvað svolis hvað hérna hvað markmiðum ertu að svona stefna
wow sko ég væri ótrúlega til í eitt af mínum stærstu markmiðum bara að geta unnið sem sagt sem eitthvað tengt förðun og markaðsfræði helst ná að tvinna það saman það svona mín tvö stærstu áhugamál fyrir utan tónlist og alveg eitthvað sem ég hef náttúrulega unnið að síst ár með að bæði fara í förðunarnám og læra viðskiptafræði og allt þetta en það væri ótrúlega gaman að geta starfa við það þú veist, annarkvært að markaðsetja snýstur eða vinna sem förðunarfræðingur eða eitthvað svoleiðis í fullu starfi þannig að það alveg klárlega á framtíða planu á mér og hérna og síðan langar mig að geta unnið með tónlistina meira til leiðar, þú veist, ekki endilega sem kannski fullt starf, en mér langar hafa alltaf í bakgruninum
Akkurat.
Þannig að veist, ég bara vinna í að hérna, sem ég fleiri lög og æfa mig sem förunarfræðingur, æfa mig frá sjálfur mér þessa dagana, má ekki gera neitt annað
Akkurat.
Og hérna og einmitt bara að reyna að byggja upp hérna svona pínu reynslu
Akkurat.
Til þess að geta tekist á það setna
einmitt og mér stemmi svo hérna flott hjá þér að þú ert alltaf að taka skref í áttina þessu langtíma markmið sem þú ert með það er að vinna tengt þínum áhugamálum og ég heyrði mitt í einni ræðu daginn að 75% af bandaríkjamönnum þeim finnst leiðilegt í vinnunni
já
Og ég var bara, vá, hvað þetta mikið hlutfall. Þetta ekkit smá, mikið fjöldi af fólki sem bara finnst leiðilegt, þú veist, 90% af ævinni.
Það er ræðilegt.
Og ég veit alveg að það er rosalega mikið af fólki sem að elskar ekki vinnuna sína. Og það er líka mikil krafa, það er, þú veist, að geta unni við það sem maður elskar, eins og þú ert að segja. Og ég held að þessi enginn sem að, kannski, eða allavega mjög fáir sem bara allt í henni lendi ykkur starfi og þú bara elskar það skilur, það er þessi 25% allavega í bandaríkjunum. En mér finnst svo flott hjá þér að vera alltaf að taka þessi skref í áttina að því sem að þú þráir. Og ég held að það sé eitthvað sem að býr rosalega mikið líka til hamingjuna hjá þér er að þú veist að þú ert á leiðinni þangað. Þú veist, þú munt einhvern tímann vera að vinna bara við það, veist.
Já, vonandi.
Já, og 100%.
En það líka bara að maður þarf líka að búa til tækifærin sjálfur og sækja þau sjálfur. Þau koma ekkert til þín að þú vinnur ekki fyrir þeim.
Einmitt.
Ég held að það sé líka bara ótrúlega stór hlutur. Hamingjan kemur ekki til þín nema þú takir skrefin og leitir að henni.
Það er nefnilega svo rétt. Vá, mér finnst þetta frábær punktur. Við þurfum öll að vinna í áttina að þessu.
Algjörlega.
Þetta er ekkert sjálfsagt.
Alls ekki. Og bara svo langt frá því.
Algjörlega. En ef við förum aðeins bara í þig sem persónu, að ég heldur mitt, þú veist, núna þú búin að vera lengi að vinna í markmiðum og svona svolítið að skilgreina þig og hvað þú þráir og hvað þið langar og þannig mitt búum við til hamingjun okkar með því að skilja okkur sjálf eins og þú segir, ég rosalega mikið ammælisbarn, ég elska förðun og söng og þú veist hvað gerir þið hamingjusama og ég held að það sé rosalega mikilvægt til að geta búið til sína hamingju, að vita hvað það er sem að einkenni þig og hver þú ert og allt svo leis þannig að ef að þú segir okkur bara aðeins, þú veist, hvernig þú skilgreinir þú sjálfa þig og hvernig myndur segja, hvað myndur segja einkenni þig sem persónu
sko, ég myndi fyrst og fremst segja að ég er hérna getur algjört tilfinningalegt jójó, þú veist, ég veit bara að ég get farið mjög háar hæðir í hamingju og mjög langt niður í óhamingju, eða þú veist, ef maður tekur þannig, en ég held að þessi bara ótrúlega mikilvægt fyrir mig að ég veit að ég er svoleiðis og ég veit hvernig ég get stjórnað því ef ég er á leiðin einhvern langt niður, þá veit ég hvernig ég á stoppa það, ég veit hvernig ég get tala sjálfum mig til að vera bara svona nokkuð melló.
Er eitthvað annað sem hún gerir til að stoppa heldur en að tala við sjálfum þig eða svona fara í eitthvað andlegt, er eitthvað annað?
Mér finnst ótrúlega mikilvægt bara að átta mig á tilfinningunum sem eru að draga úr mér, átta mig á því af hverju ég er á leiðinni niður og ef ég get svona pinpointa þá og fundi út hvað það er, þá get ég kannski leita lausna við því. og mér finnst ég hérna ég nota hamingjubókina frá Bjarkey & Co. Og þar daglega skrifa ég niður bara tilfinningarnar mínar, hvað ég ætla að gera hérna fyrir sjálfa mig í dag, hvernig ég svaf, hvað ég ætla að borða eða hvað ég hef borðað.
Okay.
Og bara svona almenna líðan, hvernig líður mér í dag. Og bara með að skrifa niður bara mér líður ekki vel í dag. Þá veit ég það bara mér líður ekki vel af því ég svaf illa eða mér líður ekki vel af því að þetta.
Mm-hmm.
Þá veit ég hvað vandamálið og þá get ég leitað að lausninni. Ef ég veit ekki hvað vandamálið þá get ég ekki haldið áfram. Það miklu erfiðar að finna lausninni ef maður veit ekki vandamálið.
Já, vá, minnst það frábær punktur. En þú hefur einmitt verið að nota bókina.
Já.
Hérna, hvað, þú nefndir annan okkur verkefni sem koma fyrir í bókinni.
Mm-hmm.
Hvað meira ertu svona stiðast við? Sko... Í þessari frábæru bók sem ég finnst mjög áhugaverð.
Já, þetta mjög áhugaverð bók og hérna... Ég mjög glöð Bjarkey sendi mér hana, gaf mér hana, hrikla næs. En í bókinni, hún semst ekkert mert með dögum eða neitt svo leis. Þannig að þú getur raunin bara að skrifa þeirra hendar. Og mér finnst það reisa plús. En það eru svona semst bæði markmið vikunar, ef maður vil setja markmið fyrir vikuna, skapandi verkefni og hugleðingar. Og fyrir hvern dag þá skrifa maður niður það sem maður þakklátur fyrir. Hvað maður ætlar að gera í sjálfsumhyggju þann daginn, sem getur bara að vera hvað sem er. Og getur skrifað niður verkefni dagsins næringu, reyfingu svefnin, tilfinningarnar og líðanina og það eignin bara þessir daglegu punktar sem hafa hjálpað mér bara miklu meira heldur en ég hefði trúið sko.
Vá, frábært
að því að þakklæti dregur fram alltaf jákvæða líðanin hún segir mér bara okay, það fer mér til þess að hugsa það sem mér líður þessa stundina eða hvernig mér líður þessa stundina eða þennan daginn og Ég held að það sé mjög gott bæði að ég geta núna og líka svona eftiráhyggja, geta skoða bara kannski, þú veist, eftir ár, bara hvernig leiði mér á þessum degi fyrra?
Mm-hmm.
Ok, hvert ég komin núna? Ég komin á betri stað? Eða ég komin á verri stað? Ok, hvað ætla ég að gera í því ef ég komin á verri stað? Þannig minnst þetta geggja bók, ég mæli 100% með alveg.
Já, minnst þú frábær og núna þegar þetta svona nefna þessi dæmi að maður tekur svolítið eftir þetta rosalega mikið bara grunnurinn.
Já, þetta bara... algjört basic.
Þú veist, hvað hamingja háð þessum grundvelli
mm-hmm.
sem að algjörlega háður okkur sjálfum. Hvort þú sért að fylgja eftir að gera þakklætislista og, mm-hmm. og viðhalda þessari jákvæðu heilsu.
Já, og svo bara okkar grundþörfum, bara næring, hreyfing og svepp.
Einmitt, hvað þær skipta rosalega miklu máli þegar kemur að hamingjunni. Ok, frábært og þú varst að tala hérna hvað einkenni þig og þú færi svona upp og niður og þetta hjálpaði þér að þú veist, þegar ertu að fara í niðursveifluna og svona halda þér uppi.
Mm-hmm. En svo myndi ég líka segja að ég væri bara ótrúlega umhyggjusöm og fólki í kringum mér skipti mér bara öllu máli og það skipti mér ótrúlega miklu máli að sýna fólkinu mín að mér þykir vænt það. Þannig að ég mikill faðmari sem ekkert fyrir alla og það ógeðslega erfitt núna. svo myndi ég líka segja að ég væri ótrúlega mikill húmoristi og það gefi mér ótrúlega mikið að fá fólk til að hlæja og það er bara, en síðan það sem ég myndi segja kannski einkennt með sístu tvö ár er bara mín vegferð í að finna jákvæða líkamsímynd og að komast í sátt við sjálfa mig og komast að því að það skiptir ekki máli hvernig ég vaxin eða hvernig ég lít út hvað mannesku ég hef að geyma það er bara tvennt aðskilið og að ég get gert allt sem ég vil óháð holdarfari eða hverju sem líkamlegum enginum skiptir engu máli að því ég var ótrúlega lengi föst í því að ég gæti ekki gert eitthvað að því að væri feit og það myndi engin veist, vilja taka mark á mér skilur að því að ég ekki einhver x típa sem samfélagi segir ég að vera þannig mér það líka að það hefur verið svona kannski sem hefur enginn mér síðust ár og hvað ég bara ótrúlega duglar að taka til í haustum á mér
einmitt frábært, við mérst bara svo magna að fylgjast með þér hvað þú ert búin að ná miklum árangri í þessu öllu og það sést svo vel hvað þessi vinna að skila sér
Takk.
Að því mér erst bara einmitt markmiðin sem hún ég meina þú varst að kaupa þær íbúð svo er að lægi og ég alltaf bara í hverju mánuði leikum við í absolutt sem að þú ert bara kýla á næsta og næsta og næsta og svo ertu komin í samstarf með þessum og nýtt blogg og það sem mikið í gangi hér og samt ertu að vinna líka fulla vinnu og bara allt að gerast
Já, ég bara ótrúlega þakklátt sjálfur mér að hafa ákveðið að byrja að hugsa öðruvísi
einmitt.
Og einmitt hætta kannski að vera hrætt við að taka eitthvað svona áskoranir, veist, bara eins og að skrá mér Reykjavík Makeup School og taka það, það var eitthvað sem búið að langa í kannski, þú veist, 8 ári eða eitthvað, þú veist, að skrá mig í förðunarnám, aldrei gert það að ég akkurat ég að gera það.
Mm-hmm.
Ég þér að klitt góði því. Það bara eitthvað, jú, ég ætla að gera það, skilur, ég gekk í því.
Algjörlega.
Bara áfram gakk.
Vá, sko, make-upin sem þú er búin að vera að gera núna, eins og páska make-upin.
Það var svo gaman.
Það var svo flott. Ég elska það, en ég heldur mitt að það sé risastór partur af hamingju. Það er að framkvæma það sem að okkur langar.
Mm-hmm.
Og veri ekki með þessar efasemdir.
Já, og líka bara á okkar forsendum, ekki á forsendum einhver annara.
Einmitt.
Ekki gera eitthvað að því einhver annar vill þú gera það, eða af því einhver annar að gera það. Eða það ekki eitthvað sem þig langar til að gera.
Algjörlega.
Það það ekki að vera að hjálpa þér.
Eða sleppa því að gera eitthvað af því einhver finnst þú ekki að gera það.
Já, 100% og bara ennþá meira það.
Já, bara þetta passar ekki við karakterinn sem ég eða
Nei, mitt.
Eitthvað, þú veist. Bara láta vaða, ég heldum að fá alltaf bara svona Algjörlega. Mestu hamingjutilfinningunum þegar maður fylgir sínu eigin innsæi.
Já, þetta þess að ég var oft fengið að því ég var eins og alltaf að baka kökur og baka alls kökur og svo les. Oft fengið bara, akkur fer ekki að læra bakaran eða ferði þú veist, svona, eitthvað svona konditorinám eða eitthvað svona, hvað hún heitir hann í útlöndum og ég bara ekki, mér langar það ekki mér langar ekki að starfa við þetta, þetta bara áhugamál sem ég bara langar til að hafa og það engin press á því þú veist, ég baka bara, mér langar að baka en förðunin eitthvað miklu stærra sem mér langar til að starfa við og til þess að geta starfa við að það langaði mig að læra grunnin þannig að
Algjörlega.
Maður getur látt sér áhugamál sem maður langar ekki starfa við, en 100%. Svo getur maður líka látt sér áhugamál sem maður bara þráir heitar en allt að starfa við.
Ég veit að. Það er svo góð punktur og mér er líka bara svo flott hvað þú, þessi mikilvæga spurning sem hver ert þú og hvað einkennir þig og hvað langar þig.
Mm-hmm.
Ég, þú veist, fyrir mér er það svona grundvallar spurning þegar kemur hamingju.
Mm-hmm.
Að því eins og þú sagðir áðan, eða þú veist ekki hvað þú vilt að þá er svo erfitt að, þú veist, vera að veita sér það sem veitir manni hamingju.
Algjörlega.
Og eins og tala líkum sem ég ást frábær punktur er þetta pinpoint að hvað gerir það mjög sem að hvað gerir það verkum að þú ferði á svona niðurtúr.
Mm-hmm.
Og þannig að bara fyrir ykkur hlustendur ef að þið viljið svona fara að vinna í því að auka hamingjun ykkar og þið eru ekki búin að svara þessari svona grundvallar spurningu að þá myndi ég 100% mæla með því að þið byrjið bara að skrifa niður bara hver ertu, hvað einkenni þig og hvað raunverulega langar þið að fá út úr lífinu því þið heyri bara þegar ég að spurja Lilju allra þessar spurninga, hún ekki búin að pæla í þessu einu sinni eða tvisvar hún bara búin að velta sér upp úr þessu þú veist, viku eftir viku, ég get alveg staðfest það hún bara þegar hún kemur í absolutt það bara skrifað í bókina að þú bara veður í verkinu og þú fer heim með verkefnin og heldur áfram og ert einmitt komið með hamingjubók og þú veist, þú veist að sækja þér tækin og tólin til að veita þér þessa hamingju sem ég finnst bara svo ótrúlega aðdáunarvert.
Já, takk fyrir það.
En hérna, að því maður sér þetta bara, þetta virkar, skilur við, þú veist, maður sér það bara svart og hvítu, þannig að mér finnst það frábært, en hérna, eitthvað svona sem þú vilt bæta við að lokum, hérna, varandi hamingjuna, kannski bara fyrir fólk?
Ég bara vil hvetja fólk bara til þess að gefa sér tíma til þess að fara yfir það sem það þakklátt fyrir, að því að leið og byrja þar, þá áttu eftir að finna svo miklu meiri hamingju heldur en þeir gæti órað fyrir. Bara það að vita, veist, að það einhverju þrír þættir eftir daginn þinn sem þú ert þakkláttur fyrir, hvort sem það að uppáhalds þáttir þinn var í sjónvarpinu, að þú náður að horfa á þáttir þinn á Netflix, eða þú fekkst eitthvað gott að borða, eða það kom einhverju heimsókn, eða eitthvað miklu stærra, að það var svo ótrúlega mikilvægt að muna vera þakkláttur fyrir það sem við fáum, að því að við eigum öll eitthvað sem er þakklátt fyrir. Alveg sama hvar við erum stödd.
Það er svo satt. Vá, mér er þetta yndisleg lokaorð og ég vil bara enda á því að segja, Lilja, ég ótrúlega þakklátt fyrir þig.
Og ég fyrir þig. Miklu meira þú trúir.
Takk fyrir og hérna, mjög þakklátt fyrir að þú hafi komið inn í þáttinn
til okkar. Já, takk fyrir að bjóða mér.
Í absolutt leining. Þú varst alveg bara hérna efst á lista og náttúrulega einmitt þegar þetta umræðefni kom að þá varst þú alveg klálega fyrsta mannskja sem að mér datt í hug. Þannig að þykir mjög vænt að hafa fengið hérna í þáttinn og bara takk enn og aftur.
Þetta var skemmtilegt.